Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se obilježava dan bijelih traka, sjećanje na 3176 ubijenih Prijedorčana. Prilikom ekshumacije na lokalitetu Dobropolje u općini Kalinovik otkrivena masovna grobnica. Specijalni predstavnici Evropske unije i State Departmenta Miroslav Lajčak i Matthew Palmer borave na Kosovu. Srbija izdvaja 16 miliona eura za gradnju fabrike kineske vakcine Sinopharm. Vijeće ministara nije usvojilo prijedlog odluke o novim uslovima za ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Ponovno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine u Crnoj Gori odgođeno za 19. oktobar. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Sadika Ahmetović, kojom je bivši ministar sigurnosti BiH proglašen krivim za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Opozicija u Izraelu najavila dogovor o koalicionoj vladi s učešćem ideološki suprotstavljenih partija, kojom bi se okončala vladavina Benjamina Netanjahua. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini novinari izloženi sve većim napadima, pritiscima i prijetnjama. Iz udruženja BH novinari, Vildana Džekman.
Nisu to samo prijetni napad, to su također otvore prijetni smrću, verbalni prijetni, fizičkih prijetni napada i političkih pritisaka.
Koji su mogući scenariji nakon iskazanog nepovjerenja lidera Demokratskog fronta prema vladi Zdravka Krivokapića u Crnoj Gori? Za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Dragiša Janjušević.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade.
Kako je novi zagrebački gradonačelnik iz koalicije Možemo zahvalio sugrađanima na pobjedi.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija se u neslužbenom dokumentu, takozvanom non-paperu, kritički osvrnula na pravosuđe u Srbiji, kao i na dominaciju predstavnika vlasti u medijima s nacionalnom frekvencijom. Đaračina Tuhina, naša dopisnica iz Brisela, imala je uvid u taj dokument i donosi najvažnije detalje.
U non-paperu Evropske komisije se ističe da je u Srbiji dalje veoma visok pritisak na sudstvo i tužilaštvo. Podlači se da vladini službenici, uključujući i neke na najvišem nivou, nastavljaju redovno da javno komentarišu tekuće istrage ili sudske postupke. Navodi se da tabloidi koriste informacije o tekućim istragama ili slučajevima i to rezultira diskreditacijom članova pravosuđa ili tužilaštva. Osvrćući se na napore u sprečavanju korupcije, u izveštaju stoji da od isteka Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Srbija nema uspostavljen strateški okvir politike ili mehanizam koordinacije, te da vlada kasni sa izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U izveštaju koje Evropska komisija prosledila državama članicama Evropske unije se podlači da Srbija nastavlja kontinuirano i javno da osporava presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Upozorava se da država mora potpuno da sarađuje sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao i da potpuno prihvati i sprovodi njegove presude i odluke. Stanje sa medijima se ne razlikuje od prethodnih izveštaja koji su redovno prikazivali sivu sliku. Tako, u dokumentu se podlači da je većina televizija sa nacionalnom frekvencijom i novina promovisala politiku vlade Srbije i da je nekoliko medija koji su nudili alternativne stavove imalo, kako se kaže, ograničen doseg i nije pružalo efikasnu protivtežu. Također se spominje da je veliki prostor u medijima dat analitičarima za koje se smatra da su pristrasni. Najveći prostor u nacionalnim emisijama prema ovom dokumentu se daje članovima vladajuće koalicije koji se prikazuju pozitivno ili neutralno, a najmanje se prostora dozvoljava opoziciji koja se uglavnom prikazuje negativno. U dokumentu se ocenjuje da štampani mediji najviše krše novinarski kodeks profesionalnog ponašanja, te da oni i dalje imaju javno sufinansiranje. Slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost, a celokupno okruženje za nesmetanu slobodu izražavanja treba ojačati, posebno u praksi, podvlači se u izveštaju Evropske komisije. Inače, ovi izveštaji Evropske komisije su ključni za odlučivanje da li Srbiji dozvoliti otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima. Međuvladina konferencija na kojoj se otvaraju nova poglavlja trebalo bi da bude organizovana 22. juna. Srbija se nada novim poglavljima, budući da u prethodnoj godini nije otvorila ni jedno zbog izostanka rezultata u ključnim poljima. Đirašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija će uskoro dobiti nacionalnu bazu za borbu protiv terorizma. Cilj ove baze je razmjena podataka između nadležnih organa u svrhu sprječavanja prijetnje od terorizma. Zašto u bazi, po svemu sudeći, neće biti građana Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini, slušamo u prilogu Peđe Uroševića.
Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebala na isti način da tretira ljude koji su se borili u Siriji kao i one koji su se borili u Ukrajini.
Komparativnom analizom predmeta sa jedne strane koji se odnosi na borce koji su učestvovali na ratištu u Siriji i predmeta koji su vođeni pred Višim sudom u Beogradu, pred redovnim sudom opšte nadležnosti protiv više od 30 osoba, analiza njihovih radnji, aktus reusa, se vidi da suštinski ne postoji nikakva razlika u postupanju između srpskih državljana koji uzimaju učešće u borbi u Ukrajini i oni koji to rade u Siriji. Daleko je veći nivo protivpravnog delovanja koje je usmereno recimo na ustavno uređenje Republike Ukrajine utvrđeno u tim postupcima, tako da je prosto neverovatno da se tako na jednu kategoriju primenjuje zakon kojim se reguliše rad posebnog odeljenja za organizovani kriminal, gde se primenjuju posebne dokazne radnje i sa druge strane gde se mahom primenjuje sporazum o priznanju krivičnih dela i blaga kaznena politika.
Srbija svoje građane koji su se borili u Ukrajini tereti za krivično delo borba na stranim ratištima, a ne terorizam. Iako se u dostupnim presudama vidi da dela koji su počinili jesu teroristička po definiciji iz krivičnog zakonika Srbije, zauzimanje aerodroma ili posjedovanje eksploziva, na primjer. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku također smatra da nacionalna baza za borbu protiv terorizma treba da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, naročito ukoliko državni organi, pre svega bezbednosne institucije, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji.
Ta baza u svakom slučaju bi trebalo da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, ukoliko nadležni državni organi, to su pre svega bezbednosne institucije ili institucije bezbednosti sa kojima naše bezbednosne institucije sarađuju, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji. Naravno, ovdje je jako bitno da postoji kategorizacija osoba, jer nije isto ukoliko je neko imao kontakt sa nekim koji je izvršio krivično delo terorizma, koji je pomagao terorizam i neko koji je to delo učinio.
Nacionalna baza će sadržati indeksirana lica sa lista označenih Ujedinjenim nacijama i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član. Očekuje se da ovaj zakon bude uskoro usvojen, jer stranka predsjednice vlade, koja je predlagač zakona, ima većinu u parlamentu. Viši sud u Beogradu osudio je najmanje 28 građana Srbije za ratovanje u okupiranim delovima Ukrajine. Međutim, za razliku od boraca u Siriji, građani Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini terete se za drugačije krivično delo, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini novinari su sve češće žrtve napada i prijetnji. Posljednje tri godine više od 60% novinara bilo je izloženo napadima i prijetnjama, a oko 75% njih je to doživjelo od nekog političara ili nositelja javnih funkcija. Zakonski okvir koji bi trebao štititi prava novinara dok obavljaju svoj posao je loš, a na njegovim izmjenama ništa nije urađeno. Iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Abdullah Hajdarević, koji je napao novinara Senada Hadžifejzovića, odranije je poznat policiji. Za napade i uvrede prijavljivali su ga i drugi novinari, no nikada nije osuđen. Zbog posljednjeg, kada je pokušao ući u prostorije Face televizije, medijske kuće u kojoj Hadžifejzović radi, tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je određivanje mjere pritvora. Samo u prvoj polovini 2021. godine registrovano je preko 30 napada, prijetnji, smrću, verbalnih i fizičkih prijetnji i drugih vidova kršenja prava novinara u Bosni i Hercegovini, podaci su udruženja BH Novinari. U prošloj godini zabilježeno je 69 kršenja novinarskih prava, kaže pravnica udruženja Vildana Džekman.
Nisu to samo prijetni napadi, to su također otvore prijetni smrću, verbalni prijetni, fizičkih prijetni napada i političkih pritisaka. U posljednje 3 godine preko 40% novinara i novinarki su bili izloženi napadima i prijetnjama, a negdje 75% njih je to doživjelo od nekog političara i nositelja javnih funkcija.
Mnogo napada ni ne bude prijavljeno policiji. Ima i onih koji se zakonski nisu mogli procesuirati kao napad na novinare, jer takva stavka u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini ne postoji. Udruženje BH Novinari u saradnji sa institucijom ombudsmena i misijom OSCE-a 2019. godine pokrenulo je proces izmjene krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini kako bi se novinarska profesija posebno zaštitila kroz krivično zakonodavstvo. Kako kaže Vildana Džekman, još uvijek nema odgovora iz institucija vlasti.
Tako da ćemo mi ponovo naravno izvršiti pritisak da se izmjene dopune krivičnog zakonodavstva izmjene kako bi se dakle svi napadi na novinare suirali i krivično gonili, a sa druge strane da bi tužilaštvo po službenoj dužnosti pokrenulo postupke u situacijama kada se desi napad na novinara ili novinarku.
U instituciji ombudsmena Bosne i Hercegovine kažu kako se može zaključiti da je pojačan intenzitet napada na novinare, ne samo na osnovu broja, već i vrste napada koji se dešavaju, te da se situacija od 2017. godine, kada je ova institucija napravila specijalni izvještaj o napadima na novinare, nimalo nije poboljšala. Ombudsmenka Jasminka Džumhur.
Veoma loša su zakonska rješenja i ne tretiramo drugačije novinara, ne tretiramo da je napad bio u vršenju njihovih radnih dužnosti i ne smije se zanemariti ta društvena uloga koju novinari imaju. Mi to zanemarujemo u odnosu na neke druga zanimanja.
Džumhur smatra da je potrebno izmijeniti krivične zakone u oba entiteta i Brčko distriktu na način da se napadi na novinare ne tretiraju isključivo kroz krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Rasprava je, podsjeća ona, vođena i o tome da li zakon novinare treba da tretira kao službena lica.
Novinar se ne može tretirati kao službeno lice, ali se može tretirati kao lice koje vrši javno ovlaštenje. Nije ovdje samo pitanje zaštite novinara kada govorimo o prijetnji, ovdje je pitanje zaštite svakog građanina, što je posebno izraženo u slučaju ako prijetnja dolazi putem upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Ako se radi o nanošenju lakše ili teže tjelesne povrede, napadi na novinare procesuiraju se u skladu sa krivičnim zakonima u Bosne i Hercegovine, dva entiteta i Brčko distrikta, i napad na novinare se tretira kao napad na bilo kog građanina. Ako je riječ o napadu na javnom mjestu, on se može tretirati kao narušavanje javnog reda i mira, dok se verbalni napadi tretiraju kroz zakon o zabrani diskriminacije. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo i Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su lideri Demokratskog fronta saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo povjerenje, jer je crnogorski premijer odbio da potpiše u Beogradu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosi vlade i parlamentarne većine su ušli u novi krug političke krize. Da li je moguća rekonstrukcija vlade i kakve su posljedice po institucionalni sistem u Crnoj Gori, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zbog neispunjenih obećanja datih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno nepotpisivanja temeljnog ugovora, vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanja i nema više povjerenja najveće političke grupacije u okviru vladajuće većine. Oni očekuju od premijera Krivokapića da pođe u Beograd i potpiše ranije pripremljeni temeljni ugovor, a ujedno su najavili sastanak sa partnerima unutar Demokratskog fronta i partijama parlamentarne većine kako bi razgovarali o budućnosti vladajuće koalicije i same vlade. komentarišući najnoviju krizu unutar vlade koja je izazvana premijerovim odbijanjem da potpiše temeljni ugovor u Beogradu, krajem prošle sedmice politički analitičar Dragiša Janjušević vidi dodatno zaoštravanje odnosa koji bi mogli biti rješeni na dva načina. Jedan je vjerovatniji rekonstrukcija vlade, a drugi način u ovom trenutku nije izvjestan, a to su novi parlamentarni izbori.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade, s tim da premijer Krivokapić više ne bude na čelu te vlade, nego da se ide ka nekom novom rješenju. Da li će biti saglasja svih oko toga, prvenstveno i vlade, mislim i parlamentarne većine, ostaje da se vidi. Taj scenario vanrednih parlamentarnih izbora, mislim da su svi svjesni u parlamentarnoj većini da apsolutno im ne odgovara nikom u ovom trenutku, osim parlamentarnoj opoziciji, vanredni parlamentarni izbori.
Konstituenti parlamentarne većine, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA se nisu oglašavali povodom najnovijih tenzija na liniji između čelnika Demokratskog fronta i premijera Krivokapića. Tenzije i oštar rječnik i polemika su intenzivirani tokom prošlonedjeljnog premijerskog sata, tokom kojeg je premijer Krivokapić optužio Demokratski front da svojim činjenjem praktično pomaže opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista da se vrati na vlast, dok je Milan Knežević zaprijetio uskraćivanjem podrške vladi. Nakon toga premijer Krivokapić je otputovao za Beograd, gdje je održavan sabor Srpske pravoslavne crkve, a gdje je tražio da episkop Joanikije bude izabran za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog i da se potpisivanje temeljnog ugovora obavi 30. oktobra. Joanikije je potom izabran za mitropolita, a vrh Srpske pravoslavne crkve je negodovao zbog odbijanja prvog čovjeka vlade Crne Gore da potpiše temeljni ugovor. U opoziciji ocjenjuju da se pokazalo da se vlada i parlamentarna većina sve vrijeme bave samima sobom, a da bi trebalo nezadovoljstvo dijela partnera u vladajućoj koaliciji pretočiti u formalni predlog o razrešenju premijera, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Dakle, koliko premijer nema njihovu podršku, onda bi bilo potpuno prirodno da se to pitanje postavi i u formalnom institucionalnom smislu pred parlamentom kao predlog za njegov opoziv, odnosno zahtjev za razrješenje premijera, odnosno ukupne vlade. Ukoliko je takav stav ozbiljan, ukoliko nije plod, kao i mnogo puta do sada određenih političke taktike i manevrisanja između činilaca parlamentarne većine, bilo bi prirodno da se postavi pitanje povjerenja vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Završen je i drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj. Gradonačelnika su dobili svi veliki gradovi. HDZ je nakon 31 godinu osvojio Osijek, SDP nakon 31 godinu nije izgubio Rijeku, no vijest dana je ipak pobjeda zeleno-lijevog kandidata Tomislava Tomaševića u Zagrebu, pripremio Enis Zebić.
Sa gotovo 200 tisuća glasova Zagrebčana, Tomislav Tomašević izabran je za zagrebačkog gradonačelnika sa potporom kakvu njegov prethodnik, pokojni Milan Bandić, nikada nije uspio dobiti. Nakon izborne noći nije izišao u javnost osim u razgovoru za javnu novinsku agenciju HINA, u kojem je najavio da će nova uprava voditi primjerom i da će se nova gradska vlast temeljiti na pristojnosti, skromnosti i uslužnosti građanima. Takvi želimo biti kao gradska vlast, ali želimo i da cijela gradska uprava tako funkcionira od prvog dana. Prva poruka svima u gradskim poduzećima i institucijama je da sva pravila moraju jednako vrijediti za sve. Nema više nedodirljivih, to mi je izuzetno bitno i to će građani osjetiti odmah, najavio je Tomašević u razgovoru za HINA-u. U Splitu HDZ gubi gradonačelničku fotelju, a pobjedio je kandidat lijevog centra Ivica Puljak iz stranke Centar. U Rijeci, gdje su na vlasti 31 godinu, socijaldemokrati su uspjeli sačuvati funkciju gradonačelnika. Novi je gradonačelnik Marko Filipović.
Pa zadovoljan sam rezultatima izbora. Rijeka je dokazala da socijaldemokracija stanuje u Rijeci, stanovala je i stanovat će u Rijeci u naredne 4 godine.
I dok je u Rijeci kontinuitet, u Osijeku diskontinuitet. HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek. Novi gradonačelnik je 34-godišnji Ivan Radić. Njegov protukandidat bio je kandidat tvrde antieuropske desnice Domovinskog pokreta i Mosta, Berislav Mlinarević. HDZ nije uspio vratiti Vukovar, gdje je pobjedu iznova odnio njihov otpadnik Ivan Penava uz potporu desnice. Iako eksperti kažu da vladajuća stranka obično bude kažnjena na lokalnim izborima u pola mandata, to se HDZ-u nije desilo. Ipak gubitak Splita čini se da ih boli, pa to liječe velikim riječima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Želim zaista iskazati jedinstven stav cijeloga vodstva Hrvatske demokratske zajednice ovim rezultatima, to je da je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik ovih lokalnih izbora.
Plenković inače prozvao Možemo da imaju nešto protiv ove Hrvatske, ali i najavio dobru suradnju sa Tomaševićem u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati sretni su što su sačuvali Rijeku, a kako je njihov kandidat za župana Istarske županije Daniel Ferić za 50 glasova i sa 2000 poništenih listića izgubio od kandidata Istarskog demokratskog sabora Borisa Miletića, socijaldemokrati će tražiti ponovno prebrojavanje. Važno je reći da su ovi lokalni izbori načeli gotovo 30-godišnji monopol vlasti Istarskog demokratskog sabora u Istri. U Buzetu je pobjedio bivši IDS-ovac Damir Kajin, u Pazinu Suzana Jašić iz Možemo, a u Puli nezavisni Filip Zoričić. Pobjeda Tomislava Tomaševića zasigurno je najzvučnija vijest ovih izbora. Tomašević i platforma Možemo postigli su spektakularan uspjeh, ocjenjuje u izjavi za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Najbolji rezultat uopće u Zagrebu od kad imamo demokratskih izbora i sad sve ovisi o tomu što će oni napraviti u narednih 6 mjeseci, jer će se novo vodstvo na čelu s Tomaševićem naći u sendviču između očekivanja onih koji su ih izabrali, pogotovo onih koji su bili s njima od početka, i realnosti koja zahtijeva veoma oprezno postupanje sa postojećom garniturom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lideri opozicionih partija na Kosovu, Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku i Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, sastali su se prošle nedjelje sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem kako bi razgovarali o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Oni su tom prilikom zatražili veće učešće SAD-a, ali da se ne ugrožava teritorijalni integritet te da se sačuva ustavni poredak. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova, pa se javnost na Kosovo pita koja je svrha nastavka dijaloga. Izvještava Sandra Cvetković.
Teuta Sahačiju, članica predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, smatra da Kosovo treba da uzme u obzir rezoluciju koja je predstavljena ispred poslanika u Skupštini Kosova po pitanju dijaloga sa Srbijom, kao i odluku Ustavnog suda kojom se precizira da je vlada zadužena za dijalog sa Srbijom. Međutim, ona napominje da će DSK biti konstruktivan po pitanju dijaloga i dodaje da je u tom duhu održan sastanak između lidera Demokratskog saveza Kosova Ljumira Abdidžikua i premijera Kosova Albina Kurtija. Sahačiju navodi da je na tom sastanku Abdidžiku predao dokument sa stavovima te partije premijeru Kurtiju, a u kome se traži zaštita teritorijalnog integriteta, očuvanje unitarnog karaktera Kosova i ustavnog poretka, kao i veće angažovanje Sjedinjenih Američkih Država u dijalogu sa Srbijom. Međutim, ona nije mogla da precizira da li je politički spektar na Kosovu saglasan po pitanju dijaloga sa Srbijom i navodi da će to zavisiti od stava premijera Kurtija uoči ovog nastavka razgovora o normalizaciji odnosa. DSK je parlamentarna stranka, opoziciona stranka, stranka koja ima jasnu ulogu, imaće snažnu ulogu u nadgledanju dijaloga i zahtevaće od premijera izveštaje. U međuvremenu svoje stavove smo u pisanom obliku dostavili premijeru, rekla je Sahačiju. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi navodi da je ta stranka ipak odlučila da podrži dijalog sa Srbijom jer je to važan proces, ali napominje da su dali svoje sugestije po pitanju tog procesa. Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta podsjeća da je premijer Kosova Albin Kurti održao konsultacije sa opozicionim partijama po pitanju dijaloga, nakon čega je zaključeno da je potrebno vreme kako bi proces dijaloga krenuo napred. Ona dodaje da sada ostaje da se vidi u kom smeru će se nastaviti dijalog, imajući u vidu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vikenda rekao da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova. Sada, navodi ona, nije sasvim jasno o čemu će dve strane razgovarati.
To je suština ovog procesa, jer se od početka znalo šta će se postići, a sa druge strane imamo Evropsku uniju koja nije javno rekla da je ovo proces o međusobnom priznanju. Znači, kada Vučić kaže da nije spreman da potpiše priznanje, onda se postavlja pitanje o čemu strane pregovaraju. Kosovo ima rešen status, o tome nema šta da se pregovara sa Srbijom, zato ono o čemu treba pregovarati jeste sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje, kaže Krasnići. A Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose navodi da uvek postoji jedna vrsta političara, a to su, kaže on, sada Kurti i Vučić, koji krajnji cilj proglase nešto što treba odmah rešavati.
Priznanje, nepriznanje je krajnji cilj. Da li će neko potpisati ili ne potpisati, to je apsolutno irelevantno, jer to dođe kao kraj procesa. Ali je vrlo zgodno za manipulaciju unutrašnjim političkim odnosima.
Janjić konstatuje da je priznavanje Kosova od strane Srbije svakako jedna od tema dijaloga, ali napominje da se samo rešavanjem statusa neće doći do normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Bosne i Hercegovine koji su imali dogovorene poslove u Evropskoj uniji zbog pandemije su ostali kod kuće. S obzirom na popuštanje mjera, najveći broj njih ne odustaje od odlaska i već prikuplja papire za rad u inostranstvu. Riječ je uglavnom o takozvanim sezonskim radnicima o kojima Agencija za rad i zapošljavanje BiH nema zvanične podatke. Istovremeno, prema podacima agencije, u martu 2021. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano oko 407.000 nezaposlenih osoba, pripremila Sara Velaga.
Biti sezonski radnik nije nimalo jednostavno, naročito u vremenu pandemije koja je usporila procese čekanja i odlaska u inostranstvo. Safet Čano iz Jajca, koji je godinama sezonski radnik, ističe kako je odlučan u želji da sada potpuno preseli u Njemačku, ali već 2 godine čeka vizu.
Dok sam još jedna datršman, finim u Njemačkoj, kojim čovjek pondio posao i dobru sadnicu, dobru platu, tako da sa tom platu mogu bi gore svoj da živi.
Prije odluke o potpunom i konačnom preseljenju u Njemačku, godinama je radio sezonske poslove u Njemačkoj, ali i u Francuskoj, o čemu detaljnije govori poredeći rad na crno i rad kada vas poslodavac prijavi i osigura u inostranstvu.
Dok sam na crno radio, imao sam već od Njemca, primjer u Francuskoj imao sam Njemcu od 100 eura, 120 eura. Kao detaširan radnik, to je nije neki novac. Svaki poslodavac ti uzma sebi pola. Da ti nešto moraš donijeti, ekstra, ne možeš puno. Možeš, na 9 mjeseci moraš štijeti neki 5.000 eura, 4.000 eura, sve zavisno.
I dok neki uspijevaju uštediti novac radeći sezonske poslove, drugi nemaju izbora. Božidar Talić iz Banja Luke student je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoji alternativa za sezonski rad u njegovom slučaju.
Za ovu sezonu nisam planirao da idem u Sloveniju, ali u slučaju da se slučajno ispiti recimo organizuju uživo, bit ću primoran da idem tamo i u tom slučaju ću biti primoran i da radim ispite i da radim pored ispita neki, ne znam sada će biti sezonski posao, ali minimalno dva mjeseca ćemo morati raditi.
Uprkos neizvjesnosti na dolazeće sezone, studentica psihologije iz Mostara Tanja Perić pregovara sa poslodavcima za rad u sezoni na Hrvatskom primorju. Ističe kako joj veliku olakšicu predstavlja posjedovanje hrvatske putovnice.
Ja sam se čula sa ženama sa kojima sam gledala za posao. Uglavnom govorile su mi samo je li imaš hrvatske dokumente, kao to je za sad najbitnije, pa ćemo vidjeti ovisi se što se tiče poslije granica. Neki ljudi govore nećemo zapošljavati radi pandemije nove radnike, nego ćemo samo ove što su bili prošlih i pretprošlih godina.
Tačan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koji odlaze na sezonske poslove ne postoji, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. No činjenica je ta da brojni državljani i dalje idu trbuhom za kruhom na sezonske poslove u Njemačku, Hrvatsku ili druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš web sajt slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Adiba Bajrović. Prijatno i do slušanja.